Peter Kmet skončí pre pochybný tender ako podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. SNS vyzýva premiéra Roberta Fica, aby ukončil spoluprácu s Miroslavom Lajčákom. V Prahe sa rozlúčili so zosnulým kardinálom Dominikom Dukom.
Počúvate Infolumen.
Aj dnes sme pre vás spracovali všetky dôležité informácie. Zo štúdia pozdravujú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec dnes doručil do prezidentského paláca svoju demisiu. K tomuto kroku ho ešte včera vyzval premiér Robert Fico. Dôvodom sú pochybnosti okolo dotačných výziev na výskum a vývoj. Na sociálnej sieti napísal, že nedovolí, aby vláda bola spájana s pochybnosťami pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Peter Kmec potvrdil, že odchádza zo svojho postu pre kontroverzné výsledky výziev na podporu vedy, výskumu a inovácií, no zásadnejšie chyby si nepripustil.
Áno, priznávame, urobili sme aj nejaké chyby. Je to možno aj moja politická neskúsenosť, že chceli sme zapojiť do tejto výzvy nielen veľkých hráčov v lajkovej lode slovenského priemyslu, ale aj mladých inovátorov na tej malej a strednej úrovni. Chcem sa zastať predovšetkým slovenských hodnotiteľov, pretože odviedli kvalitnú prácu. Odmietam ich ostrakizáciu, pretože slovenskí hodnotitelia najlepšie poznajú štruktúru a výzvy slovenského priemyslu.
Peter Kmec uviedol, že odchádza, aby chránil meno strany Hlas Slovenska aj priemyslu.
Aby sa prestalo politizovať okolo týchto výziev, aby pokračovala inovatívna politika smerujúca k podpore slovenského priemyslu, slovenských inovácií, pretože je veľmi dôležité, aby Slovensko naštartovalo na túto novú vlnu. Nachádzame sa v pasci stredného príjmu a musíme podporiť predovšetkým slovenský súkromný sektor.
Podľa informácií postoja je horúcim kandidátom na obsadenie postu podpredsedu vlády pre plán obnovy Michal Kaliňák, štátny tajomník ministerstva vnútra. Poslankyňa Veronika Remišová ale tvrdí, že odvolať Kmeca nestačí. Už uzatvorené zmluvy podľa nej treba vypovedať, poskytnuté peniaze vrátiť a strojcov tejto kauzy postaviť pred spravodlivosť. Podľa predsedu SAS Branislava Grelinga sa Kmecovým odvolaním potvrdilo, že opozičný tlak mal zmysel.
Ja musím skonštatovať, že Hlas sú najviac skorumpovaní ministri a poslanci. A to je reálny fakt a to už vidia absolútne všetci.
SAS a PS sa zhodli, že na rade sú aj ďalší ministri vlády Roberta Fica. Ako prvý by podľa opozície mal byť odvolaný minister zdravotníctva Kamil Šaško za 2-miliardový záchrankový tender. Slovenská národná strana vyzýva premiéra Roberta Fica, aby ukončil spoluprácu so svojím poradcom Miroslavom Lajčákom. Apeluje na to v súvislosti s Lajčákovou komunikáciou s americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom. Predseda národniarov Andrej Danko zároveň opäť vyzval ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, aby preveril všetku komunikáciu rezortu vo vzťahu k adrese finančníka.
Minimálne, keďže predpokladám, že je nejaký archív komunikácie na ministerstve zahraničných vecí, pozrieť, či je aj iná komunikácia ministerstva zahraničných vecí so schránkou, ktorá je uvedená ako adresa Epsteina. To je pár klikov a tie servery mu to dajú jasné. Potom nech identifikuje všetkých ľudí, ktorí si písali s týmto človekom, pretože je to škandál. To vie asi najlepšie posúdiť on na ministerstve. Tie servery a zálohové systémy tam sú.
Aj predseda PS Michal Šimečka vyzval bývalého ministra zahraničia Miroslava Lajčáka, aby zverejnenú komunikáciu vysvetlil.
Lebo ak si prečítate tú korešpondenciu, a najmä jej časovanie, tak to je z jary 2018. A spomínajú sa tam aj slovenské politické udalosti, respektíve výmena slovenskej vlády. A ja si pamätám, ako Robert Fico obviňoval Hnutie za slušné Slovensko a všetkých naokolo, že sú zmanipulovaní nejakým Šorošom. Obviňoval prezidenta republiky, Andreja Kisku, že niekde na 5. Avenue niečo dohadoval a manipuloval v spolupráci so zahraničnými silami slovenské dianie. No a z tejto korešpondencie, a nech ju pán Lajčák vysvetlí, mne vyplýva, že to boli iní ľudia, ktorí sa zaujímali o slovenské dianie, či už pán Epstein alebo pán Bannon.
Bývalý slovenský minister zahraničných vecí a súčasný poradca predsedu vlády Roberta Fica Miroslav Lajčák priznal, že v minulosti komunikoval s americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom, ale iba spoločenským v rámci svojich diplomatických povinností. Lajčák pripomenul, že otvorenie Epsteinovho prípadu americkou justíciou týkajúceho sa zneužívania maloletých sa udialo až po jeho odchode z New Yorku v roku 2018. Slovenský diplomat zároveň ostro odsúdil Epsteinove činy, ktoré, ako upozornil, v celom rozsahu vyšli najavo až po finančníkovom zatknutí.
Krátko z domova.
Vyšetrovanie útoku na gymnáziu v Spiskej Starej Vsi sa nachádza v záverečnej fáze. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maro Žilinka. Na gymnáziu sa dnes konala rekonštrukcia prípadu, pri ktorom v januári zomreli dve ženy. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku 18-ročného študenta, ktorý gymnázium navštevoval, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby. Vláda ani Bezpečnostná rada nebude 17. novembra zasadať, ak sa nevyskytnú nejaké bezpečnostné riziká. Vyhlásil to minister práce Erik Tomáš. Verí, že nepríde k žiadnym vážnym bezpečnostným incidentom. Rešpektuje, ak ľudia pôjdu v tento deň demonštrovať, majú podľa neho právo slobodne vyjadriť svoj názor. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Agentúra Fitch nezmenila slovenský rating. Štát si tak udržal 7. najvyššiu možnú známku A- so stabilným výhľadom. Fitch očakáva, že vláda na budúci rok zníži schodok, ale nie až tak, ako si naplánovala. Žobranie detí považuje komisár pre deti Jozef Mikloško za dlhodobo neriešenú a prehliadanú tému. Povedal to v Prešove, kde prezentoval výsledky monitoringu týkajúceho sa organizovaného žobrania detí na východnom Slovensku. Počas neho zachytili viac ako 100 žobrajúcich detí. Z toho 31 prípadov vykazovalo znaky organizovaného alebo núteného žobrania.
Je to jav, ktorý dlhodobo beží. Je to problém marginalizovaných detí z romských komunít. To chcem zdôrazniť, naozaj o tom treba otvorene hovoriť. A je to problém, ktorý treba systémovo komplexne riešiť. Čo nové sa zistilo, že naozaj ten jav negatívny, okrem toho, že kvantitatívne narastá, tak narastajú organizované formy a narastajú naozaj aj trestnoprávne veci, ktoré treba akutne riešiť. A čo je riešenie? Spolupráca.
Podľa odbornej poradkyne komisára pre deti Svetlany Pavlovičovej deti majú naučené frázy, že dôvodom ich žobrania je pomoc rodine a vyslala ich matka, otec alebo iný príbuzný. Podľa nej ide o problém, ktorý sa nevyrieši zo dňa na deň.
Je veľmi dôležitá súčinnosť miestnej samosprávy, aktérov, ktorí danú tému vedia riešiť, to sú štátne inštitúcie, a veľmi dôležitá je participácia nás, obyvateľov. Až vidíme žobrajúce dieťa, tá prvá pomoc je dám vodu, dám jedlo, dám pitie. Ale to nie je skutočná dlhodobá pomoc. To znamená, my potrebujeme pracovať s rodinou. Dieťa nám musí chodiť do školského prostredia.
Z cirkvi.
V katedrále svätého Víta v Prahe sa dnes naposledy rozlúčili s kardinálom Dominikom Dukom. Pohrebnú omšu celebroval pražský arcibiskup Jan Graubner a pohrebné obrady viedol apoštolský nuncius v Česku Jude Tadeusz Okolo. Liturgický sprievod tvorilo 250 biskupov, kňazov aj ministrantov. Pohrebná svätá omša sa začala pred poludním, kedy nad zaplnenou pražskou katedrálou preletela formácia 5 vojenských lietadiel v tvare kríža ako podsta zosnulému kardinálovi, ktorý bol synom pilota. Arcibiskup Jan Graubner zdôraznil, že kardinálov život bol spojený s pevnou vierou a odvahou svedčiť aj v neľahkej dobe.
Pán kardinál byl výraznou osobností. Syn vojáka, ktorý měl rád lidi v uniformě, dominikán s dobrou formací, muž s povahou cholerika, bojovník za pravdu a svobodu, byl současné zženštilé kultúře silně rozeznatelný.
V závere svätej omše prečítal kondolenčný telegram pápeža Leva 14. apoštolský nuncius v Českej republike Jude Tadeusz Okolo.
A s obdivem spomíname na jeho odvahu od doby pro nasledování, kdy navzdory nesvobodě zachovali věrnost Kristu a církvi. S otcovským srdcem vedou boží lid, podporoval smíření, náboženskou svobodu a dialog mezi vírou a společností.
Príhovor predniesol aj bývalý prezident Václav Klaus.
Dnes si mnozí stiežujú, že ve veřejném živote chybí veľké osobnosti, ktoré by byli ostatním autoritou a vzorem. Kardinál Duka takovou osobností byl.
Pred obradmi poslednej rozlúčky zahral na husle kardinálov priateľ a spolurodák z Hradca Králové Jaroslav Sviecený. Potom bola rakva s ostatkami kardinála Dominika Duku prenesená do bočnej kaplnky katedrály a uložená do hrobky arcibiskupov. Pracovníci Charity a ich klienti zo spiskej diecezy dnes putovali do Zákamenného. V rodisku biskupa Jana Vojtašáka sa stretli na celodieceznej jubilejnej púti. Nechýbalo tam ani Rádio Lumen. Viac povie Pavol Jurčaga.
Jubileum chudobných a charitatívnych diel bolo spojené so 148. výročím narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka, hovorí biskup František Trstenský.
Katolícka charita dnes aj v spiskej diecéze nadviazala a nadväzuje na tieto základy, ktoré položil Boží sluha biskup Ján Vojtašák. Som tu, aby som aj svojou prítomnosťou vyjadril úctu a poďakovanie biskupovi Vojtašákovi, za ktoré blahorečenie sa modlíme a prosíme, ale aj vám všetkým, ktorí ste tu dnes, najmä zamestnanci, pracovníci spiskej katolíckej charity.
V homílii sa prihovoril viac ako 1000 prítomným veriacim Vladimír Maslák z kláštora pod Znievom, ktorý pozbudil pracovníkov charity k ich aktívnej službe.
Vytrvajte v tejto službe, robíte ju úplne profesne, značením a naozaj s veľkými kvalitami. Som nadšený, že tu na Orave sú takéto silné zariadenia a taká naozaj úprimná láskavosť a pozornosť voči tým, ktorí sú najslabší.
Na záber svätej omše sa prihovoril aj generálny riaditeľ spiskej diecéznej charity Pavol Vilček, ktorý poďakoval charitatívnym pracovníkom za ich prácu a službu.
Samozrejme ďakujeme, že táto slávnosť je tu na Zakamenom v rodisku otca biskupa Vojtašáka, ktorý je aj otcom charity a je základom, na ktorom aj my dnes môžeme stávať. Takže ozaj ešte raz srdečne Pán Boh zaplať.
Zajtrajšia 33. nedeľa v cezročnom období sa slávi ako Svetový deň chudobných, ktorý vyhlásil pápež František.
Na pôde kňazského seminára v Nitre sa konala medzinárodná vedecká konferencia. Jej nosnou témou bola legitimizácia a deeskalácia vojen a ozbrojených konfliktov z pohľadu teologickej, cirkevno-historickej a právnej perspektívy. Seminár priniesol množstvo otázok a zároveň aj odpovedí. Viac v reportáži povie Mária Gajerová.
Podľa slov dekana Bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Jozefa Jančoviča, nutnosť ukončenia ozbrojených konfliktov sa stáva naliehavým príkazom súčasnej doby. Podľa neho sa opäť dáva do popredia téza, že mier je najlepšia zo všetkých vecí. Pokračuje Jozef Jančovič.
Chceme podporiť práve víziu posledných pápežov, počínajúc Pion 12. práve o analýzy aj tých historických, ale aj súčasných prameňov právnych, historických, biblických, patristických, morálnych a teologických, ako sa díva cirkev na vojnu, na spravodlivú vojnu, momentálne na legitímnu sebaobranu.
Prvý emeritný ordinár František Rábek hovorí, že táto téma nie je iba o teórii, ale ide o realitu, aj keď sa nás nemusí priamo dotýkať.
Už konečne bolo treba, aby sme sa učili vidieť aj veci z akosi nadhľadu globálneho, že to, čo sa deje na jednom mieste, tak sa to týka určitým spôsobom aj ostatných ľudí a vidieť z toho nadhľadu aj tie základné príčiny a tie odstraňovať, pretože žiaľ je to podľa všetkého hra tých najmocnejších, ktorí rozhodujú a obetujú mnohých.
V rámci konferencie mali snahu nájsť a interpretovať prieniky medzi teologickými závermi s tými právnickými, najmä s ohľadom na aktuálne vojnové konflikty, hovorí Lukáš Mareček, odborný asistent právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Je teda potrebné, aby medzinárodné právo nestálo izolovanie, ale aby ho podporila napríklad aj teológia, ktorá mu vnáša určitý hodnotový základ a dokáže teda aj prehovoriť k ľuďom, k politickým predstaviteľom, predstaviteľom štátov, k tomu, aby sa zastali za dodržiavanie medzinárodného práva.
Ťažisko ochrany a prevencie pred zneužívaním v cirkvi by sa malo preniesť až do farnosti. Hovorili o tom členovia komisie konferencie biskupov Slovenska pre ochranu maloletých v cirkvi na novembrovom zasadnutí v Badíne. Rovnako sa venovali aj nedávnej správe pápežskej komisie pre ochranu maloletých, ktorej sa spomína aj Slovensko. Pápežská komisia pre ochranu maloletých vo svojej nedávnej správe ocenila úsilie konferencie biskupov Slovenska v oblasti prevencie a riešenia prípadov zneužívania. Vyzdvihla najmä vysokú mieru spolupráce diecéz, vznik iniciatívy Memorare, zameranej na jednotný prístup cirkvi k téme ochrany, ako aj prácu biskupa Mareka Forgáča ako predsedu komisie KBS.
Ja som vďačný Pánu Bohu za silu a pomoc v tejto práci a som vďačný všetkým mojim spolupracovníkom, predovšetkým znalcom v tejto komisii. Veľmi dobre sa mi s nimi spolupracuje, sú veľmi nápomocní, sú to naozaj kvalitní, šikovní ľudia, všetko dobrovoľníci. Jedným dychom ale treba povedať, že stále je to málo.
Členovia komisie KBS pre ochranu maloletých v cirkvi preto v Badíne hovorili aj o tom, ako napríklad preniesť ťažisko ochrany a prevencie pred zneužívaním v cirkvi až do farnosti.
Uvažujeme o nejakom materiáli, ktorý by sme v spolupráci pripravili, kde by boli určité inštrukcie, návrhy alebo opatrenia alebo usmernenia, ktoré by si mohli vziať jednotliví kňazi vo farnostiach, takisto animátori alebo všetci, ktorí sa nejakým spôsobom angažujú v živote cirkvi.
Podľa Mareka Forgáča zároveň na zasadnutí aktualizovali dotazník, ktorý na prelome rokov posielajú diecéznym biskupom.
Je to dotazník, prostredníctvom ktorého zisťujeme alebo monitorujeme situáciu v cirkvi na Slovensku, čo sa týka prípadov alebo podnetov zo zneužívania v cirkvi. Už niekoľko rokov ho používame a za ten čas už sa vyskytli aj niektoré situácie, ktoré si vyžadujú, aby sme ho aktualizovali, aby sme mali presnejšie údaje.
Ďalšie zasadnutie komisie bude vo februári budúceho roku. V Ríme sa dnes stretli predstavitelia svetovej kinematografie so Svätým Otcom Levom XIV. Ten hovoril o duchovnej a kultúrnej úlohe filmu. V jeho slovách sa striedala úcta k umeleckej tradícii so znepokojením nad súčasnými hrozbami pre filmové sály, ale aj nádej, ktorú toto médium dokáže vniesť do ľudských príbehov. Lev XIV. Otvorene hovoril aj o úpadku kinosál, ktoré miznú z mnohých miest a štvrtí. Ide podľa neho o kultúrnu stratu.
Zahraničné spravodajstvo.
Európsky parlament v Bruseli podporil návrh na zmenu právneho predpisu o voľbách do Europarlamentu. Zmena pravidiel by umožnila poslankyniam voliť v zastúpení cez súkromné delegovanie hlasu 3 mesiace pred očakávaným dátumom pôrodu a 6 mesiacov po pôrode. Ľubica Karvašová z Progresívneho Slovenska označila návrh za prelomový. Pripomenula, že ho musia na úrovni Európskej únie ešte odobriť členské štáty a následne aj národné parlamenty.
Ja verím, áno, že Európsky parlament nastavil týmto rozhodnutím nový štandard, ktorý by mal byť príkladom pre celú Európsku úniu. Dnes totiž len 3 parlamenty, španielský, grécky a luxemburský, umožňujú ženám vykonávať svoje hlasovacie práva a svoj teda mandát počas toho, ako sú na materskej dovolenke. Takže naozaj verím, že aj poslanci a poslankyne v národných parlamentoch budú toto vnímať ako príležitosť a ako inšpiráciu priniesť rovnaké uľahčenie života aj poslankyniam v národných parlamentoch.
Branislav Ondruš z hlasu považuje presun mandátu na iného poslanca za nelegitímny zásah do výsledku volieb a princípu zastupiteľskej demokracie.
Návrh Európskeho parlamentu totiž umožňuje, aby 9 mesiacov vykonával mandát niekto iný než poslankyňa, ktorú voliči zvolili. Dokonca to môže byť niekto z inej krajiny a inej politickej skupiny. Ja samozrejme som za prerušenie výkonu mandátu, za to, aby poslankyňa mohla čerpať materskú dovolenku a aby jej mandát zostal. Lenže voliči nevolia anonymnú stranu, ale jej konkrétnych kandidátov, nielen podľa spoločného programu, ale aj podľa osobnej dôvery v konkrétnu kandidátku.
Miriam Lexman z KDH zase považuje prijaté uznesenie za veľký krok smerom k podpore materstva. Dúfa, že členské štáty sa europarlamentom inšpirujú, hoci rokovacie poriadky národných parlamentov sú v ich kompetencii.
Krátko zo sveta.
Ministerstvo financií USA predĺžilo platnosť výnimky zo sankcií pre ruský ropný gigant Lukoil len niekoľko dní predtým, ako mali nadobudnúť účinnosť. Nové licencie ministerstva umožňujú Lukoilu prevádzkovať svoje podniky po celom svete do 13. decembra, keďže spoločnosť sa snaží predať svoje zahraničné aktíva. V prípade Bulharska to platí do 29. apríla budúceho roka. Spojené štáty budú testovať svoje jadrové zbrane tak, ako to robia iné krajiny. Vyhlásil to americký prezident Donald Trump. Odmietol však spresniť, či tieto plány zahŕňajú aj odpálenie nukleárnej bojovej hlavice. Rusko na Ukrajine čoraz častejšie útočí na vlaky a železničnú sieť, pričom od júla ide o trojnásobný nárast. Podpredseda ukrajinskej vlády, zodpovedný za infraštruktúru, Oleksii Kuleba dodal, že útoky na železničnú sieť od začiatku roka 2025 spôsobili škody v celkovej výške 1 miliarda dolárov. Konská demokratická republika a povstalecké hnutie 23. marca podpísali dnes počas slavnostnej ceremónie v katarskej Dohe rámcovú dohodu o mierovej zmluve. Je zameraná na ukončenie bojov na východe tejto africkej krajiny, bohatej na nerastné suroviny. Slovenskí futbalisti zvíťazili nad Severným Írskom 1-0 vo svojom piatom zápase v A skupine kvalifikácie majstrovstiev sveta 2026. Vďaka víťaznému gólu Tomáša Bobčeka v nadstavenom čase majú istotu baráže.
Aj to bol taký zbeh okolností, proste je dobrá lopta do 16-ky. Ja som sa ocitol na tom mieste, kde dopadala tá lopta a som šťastný, že takto skončilo, ako to skončilo.
Slováci boli už v prvom polčase bližšie ku gólu, ale šancu Dávida Strelca zastavila pravá žrť. Ešte trpkejšie pocity prežili hráči i fanúšikovia v druhom dejstve, počas ktorého im VAR vzal dve gólové radosti po ofsajde Milana Škriniara a ruke strelca, hovorí krídelník Lukáš Haraslín.
A ja už sa k tomu VARu asi nebudem vyjadrovať, mne vždycky v takýchto momentoch ten VAR zoberie ten gól, že je to nejaký možno milimetrový ofsajde alebo nejaká taká situácia 50-50, ale hovorím pri tom prvom som si vôbec nepredstavoval, že by Miňo mohol byť v ofsajde a nakoniec musím si pozrieť, koľko to bolo a pri druhej som nejak tušil, že tá lopta bola tečovaná, ale od supera a nakoniec to bolo odstrela, takže škoda toho, ale máme víťazstvo, 3 body a proste tešíme sa z toho.
O víťazovi skupiny, ktorý má istý priamy postup, sa rozhodne v pondelok v zápase Slovenska s domácim Nemeckom. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona dnes dodatočne nominoval obrancu Mareka Kristiána Bartoša. Pred záverečným zápasom kvalifikácie tak reagoval na zranenia Adriana Kaprálika a Mária Sauera. Futbalisti Chorvátska si zaistili postup na majstrovstvá sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku. Vo včerajšom zápase európskej kvalifikácie si poradili s Fajerskými ostrovmi 3-1 a v predstihu sa stali víťazmi L skupiny. V A skupine triumfovali Nemci na pôde Luxemburska 2-0. Futbalisti Železiarni Podbrezová sa stali prvými štvrťfinalistami slovenského pohára Slovnaft Cupu. V 8-finálovom zápase zvíťazili na trávniku štvrtoligového tímu FC Nitra 3-2. Dvoma gólmi sa na tom podieľal útočník Roland Galčík. Hokejisti Nitry sú po 18. kole Tip Sport Ligy opäť na čele tabuľky. Dostali sa tam po včerajšom domácom víťazstve nad Spiskou Novou Vsou 4-2 a majú trojbodový náskok pred Slovanom. Bratislavčania však odohrali o jeden zápas menej, rovnako ako tretia Žilina. Posledný Prešov zvíťazil nad Duklou Michalovce 4-3, hoci ešte v 49. minúte prehrával 0-3. Hokejisti Banskej Bystrice zdolali na svojom ľade Liptovský Mikuláš 5-4 po samostatnom ostatných nájazdoch, hovorí tréner Baranov Vlastimil Vojnar.
Nás teší samozrejme dva body, ktoré sa budem opakovať, sú strašne dôležité v tej lize, ktorá je vyrovnaná a bude ešte vyrovnaná. Samozrejme, my sme dneska našli cestu k vítězství podpořeným výborným golmanem, ktorý nám tam zase chytl minimálne jeden čistý gól. Ale nebyl to náš zápas. Musím říct, že Lipťák byl minimálně půlku zápasu lepší, tu druhou půlku, takže nám se možná vrátilo to, že jsme dostali 4 vteřiny před koncem na Slovanu gól, kde jsme třeba neodehráli špatný zápas dneska vyloženě. To nebyl náš zápas, ale ty boje se prostě počítají.
Zvolan včera zdolal Košice 4-3 po nájazdoch a hokejisti Popradu vyhrali nad Duklou Trenčín 4-0. Tá dnes po sérii neuspokojivých výsledkov ukončila spoluprácu s trénerom Tomim Hemelejnenom. Mužstvo dočasne povedie športový manažer Mário Bližňák spoločne s trénermi Brankom Radivojevičom, Pavlom Mihálikom a Petrom Sojčíkom. Hokejisti St. Louis Blues prehrali v nočnom zápase NHL doma s Filadelfiou 5-6 po nájazdoch. Slovenský útočník Dalibor Dvorský nebodoval. Slovenský hokejista Juraj Pekarčík zaznamenal dve asistencie v nočnom zápase AHL. Jeho Springfield však prehral z Lelaj Veli 3-7. V tejto sezóne odohral 21-ročný útočník 13 zápasov. Na konte má 9 bodov za 3 góly a 6 asistencií. V akcii boli aj útočníci Maroš Jedlička a Adam Sýkora, no nebodovali. Brankár Samuel Hlavajl bol v bránke Ajovi, no tá prehrala zo Charlotte 3-4. Americká lyžiarka Michaela Šifrinová suverénnym spôsobom triumfovala v úvodnom slalome novej sezóny Svetového pohára v Levi. Vo fínskom stredisku predstihla o viac ako 1,5 sekundy Albánku Laru Kultóriovú a slávila rekordný 102. triumf v prestížnom seriáli. Tretia skončila Nemka Eva Ajcherová. Slovensko nemalo v pretekoch svoje zastúpenie. Slovenské tenistky prehrali v úvodnom zápase na barážovom miniturnaji o účasť budúcoročnej kvalifikácii pohára Billie Jean Kingovej v Kordobe s domácou Argentínou 0-3. O rozhodujúci druhý bod pre juhoameričanky sa postarala Solana Sierová, ktorá v dueli tímových jednotiek zdolala Rebeku Šramkovú 6-2, 6-4. V záverečnej štvorhre prehrali debutantky Katarína Kužmová s Ninou Vargovou, s párom Rierová, Ortéziová 4-6, 6-3, 4-6. Podľa slov kapitána týmu Mateja Liptáka Slovenkám nesadli podmienky.
Nechcem sa tým nejakým spôsobom vyhovárať alebo čo, ale štýl hry, ktorý majú naše baby, proste to tu úplne nevyhovuje. Fakt tam bolo veľa, poviem, takých nevinutených chýb, ktoré reálne nerobia a lietalo to trošku, poviem, vždy o to pol metra, meter viac, ako by malo. A veľmi ťažko hľadali rytmu za nejaké také sebavedomie, ktoré naberú počas toho zápasu.
Ak chcú Slovenky zostať v hre o účasť v budúcoročnej kvalifikácii, musia dnes zvíťaziť na Švajčiarskom 3-0. Zatiaľ vyhrávajú 1-0. O prvý bod sa postarala Viktória Hrunčáková, ktorá zdolala Susan Bendechiovú 7-5, 6-2. Talianský tenista Jannik Sinner sa stal prvým finalistom dvojhry na turnaji majstrov v Turíne. Druhý nasadený obhajca titulu zdolal v semifinále sedmičku pavúka Austrálčana Alexa de Minora 7-5, 6-2. V dueli o titul nastúpi zajtra proti víťazovi súboja medzi turnajovou jednotkou Španielom Carlosom Alcarazom a Kanaďanom Felixom Ožerom Aliasimeom.
Počasie.
Aj nedeľa bude studená a zamračená, podľa Petra Jurčoviča sa vyskytnú aj občasné prehánky.
Ešte stále bude nad Polskom studený front, on je už blízko k nám, oblačnosť ten bude zasahovať, ale ešte stále sme viac menej v teplom vzduchu. Čím chcem povedať, že keby bolo jasno, tak bude treba znovu aj nejakých tých 15 stupňov, ale malo by byť väčšinou zamračené, mlisto, takže maximum bude asi tak do 12 stupňov. No a tam, kde teda bude mrholiť a nemusí to byť len na severe, môže to byť zase aj na západnom Slovensku, že najvyššia teplota 7 stupňov. No takže dosť nepríjemný víkend v tomto zmysle, ale to najhoršie asi bude až v pondelok, pretože v pondelok potom už príde ten studený front od severu.
Večer vás potešíme reláciou Od ducha k duchu s Pavlom Jurčagom, ktorý sa bude so spišským biskupom Františkom Trstenským rozprávať o zajtrajšom dni odprosenia. Príjemné počúvanie a ešte pekný večer želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.